Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, každá neděle je svátkem a teď se vás zeptám, jak zní správná odpověď. Za A, protože nemusíme do práce, za B, protože je připomínkou vzkříšení Ježíše Krista, a tedy i nového života, který nám byl dán, a za C, protože se můžeme scházet, abychom četli Boží slovo a chválili našeho Boha. Já myslím, že se většinou říká, co je správně, a tady jsou správně všechny tři možnosti. A dnešní neděle, ale já jsem tím začal, protože dnešní neděle je ještě bonusovější. Dnešní neděle má ještě jednu úžasnou výhodu. A sice, že můžeme být svědky toho, jak pět mladých lidí vyzná svoji víru ve křtu. Takže dnešní shromáždění bude ještě slavnostnější, ještě radostnější. A to už nemluvím o tom, aby někdo neřekl, že jsem neduchovní, že bude oběd zdarma, na který jste všichni pozváni. I když, abych to vysvětlil, on ve skutečnosti žádný oběd zdarma neexistuje. I je to podobně jako s Boží milostí. Boží milost je taky zdarma. Každý ji může dostat. Nemusí nic si zasloužit, nic pro to udělat. Je bez našich zásluh, ale to neznamená, že nic nestála. Boží milost stála život Pána Ježíše Krista. On zaplatil tu nejvyšší cenu. Takže se vrátím k tomu obědu, on sice je zdarma, ale je za ním píle péče sester, které se o něj starali, které přispěli. Za to jim patří naše vděčnost, náš dík, a věřte mi, nejlépe svoji vděčnost vyjádříte tím, když na ten oběd se zdržíte a zůstanete tady. Takže to bylo jenom tak trošičku na okraj, protože pozvání na oběd zdarma je jakousi metaforou k Božímu jednání. Pán Bůh nás taky k sobě zve. Nic za to nechce, nic, nemusíme my něco si zasloužit, udělat, vyrobit. Na druhou stranu, pokud se rozhodneme, tak nás to něco bude stát. O tom se ještě zmíním. Každopádně mám velkou radost, že dnes těch pět mladých lidí chce veřejně dát najevo a vyznat, že se rozhodli jít po Boží cestě. Apoštol Pavel píše do Říma, je to v 6. kapitole, ve 4. verši, takový známý verš, který připomenu nám všem. Co křest znamená? On píše: křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Křest je v životě člověka, v životě křesťana velmi důležitý. A já jsem si vědom, že někdo by mohl říct, proč vy baptisté ten křest pořád tak zdůrazňujete. Není to podružná věc, není to pro Pána Boha jedno, jestli se rozhodne sám, nebo jestli ho přinesou rodiče. On přeci se sklání ke každému. Proč ze křtu dělat nějakou vědu? Já bych na to odpověděl tak, že nejde o to dělat z něčeho vědu, ale brát vážně Boží slovo. Křest symbolizuje, představuje něco velmi důležitého. Stojí na počátku našeho života s Bohem. I Pán Ježíš řekl, kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn. A Petr, křest i vás nyní zachraňuje. Ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je možné, že někteří nebo mnozí z vás vlastně ani jste nikdy neslyšeli, co křest znamená. Někdo si pod tím představí přijetí nového jména. Křest znamená, že se člověk jinak jmenuje. Někdo jiný si myslí, že křest je to, když člověk slíbí, že své děti bude vychovávat k víře. A ve všeobecném povědomí lidí, věřících i nevěřících, tak je asi nejpevněji usazena ta varianta, že když vyjde nová knížka nebo nové CDčko, tak se to polije šampaňským a říká se tomu křest. To je samozřejmě úplně vzdáleno od toho původního významu. A já bych chtěl právě pro vás, kteří jste možná nikdy neslyšeli vysvětlení toho, co křest znamená, stručně charakterizovat ve dvou odstavcích, ve dvou bodech. To první, křest je symbol. Křest není něco, co by nás nějakým způsobem očistilo, spasilo, že kvůli tomu, že se někde ponoříme, takže tím budeme zachráněni. Pánu Bohu jde o naše srdce, ne o vnější formy nebo nějaký vnější úkon. Křest je symbol a víte, že symbol to je takové znamení nebo jednání, které je viditelné a vyjadřuje něco, co není vidět. Abych vám to přiblížil, třeba můžete, když řeknu láska, můžete vidět lásku? Nemůžete. Má láska nějaký symbol? Ano? Přesně tak, srdce. Když vidíte někde vyryté na lavičce nebo na stromě srdce a v tom písmeno M plus K, tak je vám jasný bez jakéhokoliv vysvětlování, že Máňa a Karel se mají rádi. Je to symbol, který každý zná, který okamžitě nám spojí celou tu konotaci vztahu muže a ženy a jejich vzájemné lásky. A řeknu vám ještě jeden příklad z takového opačného konce spektra. To je hákový kříž. Kdo z vás ví, že hákový kříž je staré indické znamení, které znamená štěstí, plnost, spokojenost? A když přijdete do Indie, tam máte všude samé hákové kříže a člověk, který přijede z Evropy, tak se nejdřív zděsí. Říká, to jsou tady samí nacisti. V našem kulturním okruhu nebo v našem povědomí hákový kříž je spojen s válkou, s násilím, koncentrační tábory, nacismus a tak dál. Uvedl jsem vám dva příklady symbolů. Ty mají obrovskou moc, protože kolik čar je srdce? Jedna, možná dvě. I ten kříž. Několik čar nám okamžitě nastartuje širokou, bohatou představu o tom, co se za tím symbolem skrývá. Takže symbol to je něco, co je viditelné, co je jednoduché, ale připomíná nám to, co je neviditelné a co má velmi hluboký význam. Čeho tedy symbolem je křest? To je ten druhý odstavec. Jak jsem slíbil, jenom dva. Křest je symbol smrti a vzkříšení, pohřbu a zmrtvýchvstání. Chápu, že se vám, možná některým z vás, že se tohle nevybaví, když vidíte, že se někde leje šampaňské na CDčko. Ale my nemluvíme o nějakém lidovém zvyku. Mluvíme o tom, co písmo říká o křtu. Víme, že křest vlastně probíhá, i v Biblii probíhal tak, že ten dotyčný, kdo je křtěn, a vy to za chvíli uvidíte, tak se ponoří do vody a na chvíličku zmizí. A touto svojí formou křest symbolizuje, znázorňuje smrt. A uvidíte, že když potom tam ti jednotliví křtěnci vstoupí a ponoří se, na zlomek vteřiny zmizí. Já je tam nebudu držet dlouho, abyste si uvědomili jenom sílu toho symbolu. Ale pravda je, že kdybych trošičku přidržel, tak prožijí i tu hruzu smrti, která v tom symbolu křtu je obsažena. Člověk se ocne pod vodou, zavře se nad ním hladina. Není tu. A pak se najednou vynoří a je tu nový člověk. Člověk, který obrazně zemřel a vstává k tomu, aby žil jinak než předtím, aby žil nový život s Kristem, aby žil život, kde má jiná měřítka, jiné hodnoty, jiné priority, než měl předtím. Proto mluvíme o znovuzrození, o novém narození. Proto mluvíme o novém životě. To je přesně ta proměna, která se odehrává v člověku, v jeho nitru, v jeho duši, v jeho mysli, když se obrátí ke Kristu. Je to těžko postižitelné, nesnadno vysvětlitelné, ale je to naprosto reálné. A je to něco, co každý z nás buď prožil, nebo může prožít. A tento proces pohřbu, smrti a vzkříšení nového narození, ten symbolizuje právě křest. Já bych vám chtěl teďko představit ty, kteří za chvíli svoji víru ve křtu vyznají, kdo tím dávají najevo před Bohem i před námi, že chtějí opravdu vstoupit na cestu nového života. A oni vlastně ve skutečnosti se představí sami. Jsou dospělí, budou mluvit za sebe. Když někteří říkali, já to nemůžu přečíst, tak to nečti a řekni to. První poprosím Ondřeje Tolmana.
Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Tolman. Jelikož jsem se narodil ve věřící rodině, tak jsem byl k víře veden už od malička. Věřil jsem v Boha a bral to jako samozřejmost. Ale něco mi k té opravdové víře chybělo. Vždycky o prázdninách na táborech jsem se nabil tím pocitem, že chci následovat Ježíše, ale po pár týdnech ve škole ty pocity odezněly. Po nějaké době jsem začal zkoumat svůj vztah s Bohem a zjistil jsem, že mu nevěnuju moc času. Uvědomil jsem si, že on v mém životě nemůže pracovat, když mu nedám prostor. Proto jsem začal číst pravidelně Bibli, většinou ve vlaku cestou do školy, někdy i ze školy, a snažil se tolik času netrávit u počítače. Začal jsem pocitovat Boží milost. V tom období jsem si řekl, že budu opravdu Bohu důvěřovat a odevzdám mu svůj život. Jednou si vedoucí mládeže Martin domluvil samostatné schůzky s mládežníky. Když jsme spolu seděli v restauraci a povídali si o všem možném, tak se mě Martin najednou zeptal, jestli bych nechtěl být pokřtěn. Promyslel jsem to a ne s tím hlasem jsem řekl, že jo. Dlouho se nic nedělo, protože jsem se jednou, když mě Martin vezl z mládeže domů, zeptal, co bude s tím křtem. On řekl, že to mám kazateli říct sám. Tak jsem za kazatelem po nedělním shromáždění zašel a on se mě ještě přeptal, jestli to myslím vážně. Tak jsem tady pevně rozhodnutý, že chci odevzdat Bohu svůj život a myslím to vážně. Děkuji za pozornost.
Děkujeme. Poprosím teď Nikolu Kalábovou.
Jmenuji se Nikola Kalábová. Jelikož jsem vyrůstala v nevěřící rodině, tak jsem to o křesťanství moc nevěděla. S mladými křesťany jsem se setkala až na internátě. Z začátku jsem nevěděla, co si o nich myslet. Připadalo mi zvláštní. Potkávala jsem je, jak spolu mluví k někomu, kdo pro mě tou dobou neexistoval. Zpívali písně, které byly sice hezké, ale jejich text byl pro mě nepochopitelný. A dokázali diskutovat o třech řádcích nějaké knihy až půl hodiny. Ale když jsem je potkávala na internátě, tak rozhodně divní nebyli. Jen na ní bylo něco jiného. To, jak jednali s lidmi, jak byli šťastní za každých okolností. Bylo v nich něco, co mě neskutečně přitahovalo. Tak jsem to začala hledat v té jejich knize, Bibli, a číst různé články o křesťanství. A Bůh ke mně skrze to promlouval. O několik týdnů později jsem uvěřila a přijala Ježíše jako svého spasitele a děkovala mu, že na sebe vzal mé hříchy, abych já mohla žít. Můj život se nezměnil hned, jako u jiných, o kterých jsem četla. Až jsem začala pochybovat, jestli mě Bůh vůbec slyšel. Jistě, že slyšel. Od toho dne začal Pán měnit mé srdce kousek po kousku. Všimla jsem si toho až po nějaké době. Začala jsem být více trpělivá, začala jsem vidět ostatní trochu jinak. Viděla jsem, jak špatné jsou některé věci, které dělám, a začala jsem cítit jakési vnitřní štěstí. Ale cítila jsem, že mi něco chybí. Neměla jsem žádné společenství křesťanů, se kterými bych mohla svou víru sdílet. Prosila jsem Boha, aby mi dal odvahu přijít do shromáždění. Nebála jsem se ani tak přijít mezi věřící, jako spíš, jak to vezme má nevěřící rodina. A Bůh mé modlitby vyslyšel. A tak jsem se jednou rána sebrala, oznámila rodičům, že jdu do shromáždění, a on vedl mé kroky rovnou sem. Je krásné, že tam, kam před 8 měsíci vedly mé první nesmělé kroky víry, dnes stojím před vámi, abych stvrdila své rozhodnutí křtem. Za 3 měsíce se toho mnoho změnilo. I přesto, že se mu Bůh dává každým dnem více poznat a vytrvale mění moje srdce a já ho stále více miluji, vím, že jsem teprve na začátku cesty a těším se na každý další den s ním.
Děkujeme. Bratr Matěj Krejčí.
Dobré ráno. Jmenuji se Matěj Krejčí, je mi 16 let a od malička jsem vychováván v křesťanské rodině a taky od malička chodím do tohoto sboru. Už od raného dětství jsem věřil, že Bůh existuje a chození do kostela pro mě byla samozřejmost. Stejně jako modlitba před jídlem nebo před spaním. Dřív, úplně ještě jako malý, když jsem se modlil za nějakou konkrétní věc, tak se mi zdálo, že mě Bůh neslyší, že mi neodpovídá. Zhruba asi kolem 8 let jsme besíce probírali téma rozhodnutí pro Ježíše. Pamatuju si celkem dobře, že mě to oslovilo a uvěřil jsem. Ale čekal jsem nějaký zvrat, něco, co se mi změní v životě, něco, co Bůh udělá, co nebudu čekat. Ale nic se nestalo. Protože jsem slýchával svědectví, která byla většinou od lidí, kteří nebyli z křesťanských rodin a prožili nějaký velký obrat, něco, co Bůh změnil v jejich životě. Někdy bych to nazval i jako zázrak. A tak se mi zdálo, že to Bůh nebere vážně, nebo je chyba někde na mojí straně. Postupem času jsem se ještě několikrát rozhodl pro Boha, ale vždy mi přišlo, že to bylo bez odezvy, že to prostě neplatí. Cestu do školy často využívám k modlitbě a jednou asi před 2 lety jsem se rozhodl znovu svůj život vydat Bohu a tehdy jsem pocítil, že mě Bůh opravdu slyší. Byl to takový zvláštní pocit, nedokážu to popsat, řekl bych, dobrý zvláštní pocit. A od té doby vím, že Bohu opravdu patřím. Asi 3 týdny před mým rozhodnutím se nechat pokřtít, mě téma křtu začalo oslovovat. Jak při čtení Bible, tak i při kázání, tak i při běžných rozhovorech doma. A finální rozhodnutí přišlo při návštěvě jedné rodiny, kde se mluvilo o brzkém příchodu Ježíše Krista úplně normálně, což pro mě nebylo pochopitelné. A v té chvíli jsem si uvědomil, že nejsem připraven na druhý příchod Pána Ježíše. Podle verše z Marka 16:16. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. A tehdy padlo moje finální rozhodnutí, že chci být pokřtěn. Děkuju.
Děkujeme, bratr Tomáš Vachutka.
Dobrý den, moje jméno je Tomáš Vachutka a narodil jsem se a až do vysoké školy jsem žil v Olomouci se svou rodinou. Bylo to na okraji Olomouce, takže vlastně téměř na vesnici. Rodiče mě naučili hodně věcí a já jim za to velice vděčím. Naučili mě slušnému chování, naučili mě pracovitosti, snaze a píry. Ale doma jsem o Bohu prakticky neslyšel. Pocházím tedy z nevěřící rodiny a Bibli jsem poprvé otevřel až někdy ve 3. ročníku své vysoké školy. Ale pokud se ještě vrátím zpátky, tak odmaturoval jsem v Olomouci na elektroprůmyslové škole a vystudoval jsem v Brně obor radiolokace. Což je takový jeden jasný důkaz, že jsem technicky zaměřený typ a duchovnímu životu jsem nikdy nepřikládal velký význam. V tom 3. ročníku, kdy jsem poprvé otevřel Bibli, jsem po pár přečtených stránkách zjistil, že tomu vůbec nerozumím. Odložil jsem ji tedy zpátky do poličky a říkal jsem si jednou, až budu mít více času, možná i nálady, tak ji zase otevřu a pokusím se zjistit, o čem to křesťanství vlastně je, čemu ta velká hromada lidí věří. Jsou tomu 3 roky naspátek, co jsem se přistěhoval do Litoměřic za prací a rok na to se brali mý dobří kamarádi Petr a Lucie. Na jejich svatbě jsem poznal svou nynější snoubenku Elišku. Byla mým svěžím větrem v plachtách, poznávání historie křesťanství, Bible a Boha. K tomu všemu, když jsem poznal její rodinu, byl jsem ohromen jejich láskou, vyrovnaností a soudržností, která právě plynula z života jejich členů s Bohem. To samozřejmě není všechno, protože jak jsem uvedl na začátku, jsem technicky zaměřený typ člověka a potřebuji mít hodně věcí vysvětlených a dobře podložených a v tom mi obrovsky pomohla knížka, kterou mi právě doporučila Eliška. Ta knížka se jmenovala Kauza Kristus. Nejsem příliš dobrý čtenář, takže čtení této knížky mi trvalo asi půl roku, ale o to více jsem se mohl zamýšlet nad jednotlivými kapitolami, nad jednotlivými myšlenkami, ve kterých autor žurnalistickým způsobem odhaluje pravdy o životě Ježíše na zemi z dochovaných nebo logických důkazů. Zpočátku jsem měl mnoho argumentů, proč nevěřit v Ježíše, ale v průběhu čtení jsem začal zjišťovat, že mi argumenty docházejí, protože se zakládali na necelých pravdách nebo málo informacích. Byl přelom listopadu a prosince roku 2014 a já četl poslední kapitoly. Poslední kapitole jsem si začal uvědomovat, jak jsem se celý život pletl. Ano, v ten večer jsem si uvědomil, že Ježíš je Boží syn a věci s tím všechny spojené. Po přečtení poslední kapitoly, kde mě autor vyzval k tomu, abych se, pokud chci, pokusil pomodlit. V hlavě se mi začalo honit obrovské množství informací, myšlenek. Musím uznat, že jsem měl opravdu v hlavě guláš. Říkal jsem si něco ve smyslu, 26 let jsem žil slušným životem. Měl jsem nastavené priority na zdraví, rodinu, přátelé, peníze a další věci. A najednou taková obrovská změna, najednou by měl být ten první v mých prioritách Bůh. Tolik let, 26 let, opravdu jsem uvěřil, ale zároveň jsem nechtěl věřit. Bál jsem se reakce přátel, bál jsem se reakce rodiny a teď nově i Boha. Zároveň jsem se styděl před sebou samým, a to z mnoha důvodů. To tady nebudu rozvádět. Ten večer jsem byl doma sám, seděl jsem na posteli, měl jsem rozsvícenou jenom lampičku a dlouhých 15 minut jsem se snažil srovnávat své myšlenky. Bylo to opravdu dlouhých 15 minut. Nestopoval jsem to, ale přišlo mi to být jako nekonečné. Snažil jsem se také požádat Boha o odpuštění svých hříchů, vyznat mou víru v něho. A dlouhých 15 minut opravdu trvalo, než jsem vydal ze sebe první hlásku. Potom už to šlo docela snadno. O tom večeru jsem ještě dlouho potom s nikým nemluvil, protože ve mně pořád byla zakořeněná jakási nejistota. Možná i moje slabost. A potřeboval jsem ji ze sebe nejdříve vypáčit. Ale Bůh začal měnit moje srdce. Začal ke mně promlouvat, já jsem mluvil k němu. Nakonec to dopadlo opravdu dobře. Dnes již bez obtíží můžu všem nahlas říci, že věřím v Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme. A teď poprosím Jakuba Tolmana.
Milí sestry a bratři, všechny vás zdravím. Jmenuji se Jakub Tolman. Vyrůstal jsem ve věřící rodině, kde moje rodiče mě s láskou vychovávali a snažili se mě vést po té správné cestě, cestě za Bohem. Od malička jsem navštěvoval tento sbor, v besídku tohoto sboru, následně jsem navštěvoval dorost a nyní navštěvuji mládežnickou skupinku v čele s Martinem Růžičkou. Celý život prožívám poznávání Pána Boha. Když se podívám na dnešní lidi, tak mi přijde, že často něco trápí, mají problémy a podobně. U mě a známých lidí, kteří také věří v Pána Boha, věří, že Bůh je ta správná cesta, se mi zdá, že všechny ti lidé, jim jde všechno lépe a jsou veselější. Jiní tyž lidé, kteří nevěří tomu Pánu Bohu, vyhledávají veselí pomocí různých špatných věcí, jako jsou drogy, alkohol a různé podobné věci. Avšak to není správné. A tak jsem se rozhodl pro Boha, protože jsem šťastný i bez takových špatných věcí a díky tomu, díky Bohu, se bez nich dokážu obejít. Cítím, že mě někdo vede a já vím, že je to Bůh, který mi pomáhá v běžných věcech. Již delší dobu jsem si pokládal otázku, jestli je už ten pravý čas se nechat pokřtít. Již je to zhruba 3 měsíce, kdy jsem oslovil Jarka a potkal jsem se tam i se svým bratrem, který měl stejnou prosbu. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o jeden verš, který jsem vybral z Matouše 16. kapitoly, 24. a 25. verš. Potom Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuj mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoliv by ztratil svůj život, pro mě ten jej nalezne. Já věřím, že tento verš neplatí pouze pro zmiňované učedníky, ale je to pro každého z nás. Nežijeme jako dnešní lidé, ale naslouchejme Boží vůli. Tímto veršem jsem chtěl všechny pozbudit, abychom vzali ten kříž a šli po té správné cestě, až dorazíme do věčného života. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali v té správné cestě za Bohem, protože bez nich bych tu asi nebyl. Děkuji.
Milí přátelé, sestry a bratři, ještě jednou otevřeme dnes písmo. Já jsem v té první části kázání vysvětlil, že křest je symbol smrti a vzkříšení, že člověk, který se dává pokřtít, jak jste to před chvíli viděli, tím vyznává, demonstruje, dává najevo, že se rozhodl zanechat starého způsobu života a následovat Krista. A pojďme se podívat ještě jednou do dopisu Pavla do Říma, který rozvádí tu myšlenku a upřesňuje, co to znamená, když člověk byl pokřtěn, vstoupil na cestu nového života a následuje Krista. 6. kapitola od 12. do 14. verše. Pavel píše, ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, ale ožili. A své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Možná si někteří z vás položili otázku, jak hřích vládne v mém těle nebo nade mnou. Jak posloucháme jeho žádosti? A já věřím, že to nemusím hledat nějaké složité příklady, aby si každý z nás vzpomněl, že jsme se dostali do situace, kdy třeba jsme byli s někým v konfliktu, pohádali jsme se a teď mě napadla taková jako peprná urážka nebo něco opravdu, abych mu to nandal. A ve chvíli, kdy mě to napadlo, tak jsem viděl, to není pěkný. A stejně jsem to řekl. Protože jsem mu to chtěl nandat. Protože mě naštval. Protože mě rozčílil. A já jsem vlastně udělal něco, co kdybych se mohl v klidu rozmyslet, tak neudělám. Nechám to být. Stejně tak máte nějakou povinnost, kterou odkládáte, nechce se vám do toho. A člověk se tak vymlouvá, nemám čas. A pak najednou máte čas. A stejně to neuděláte. Natáhnete se, pustíte si televizi, jdete dělat něco, co vás baví. Stejně tu povinnost odsunete stranou. A pak si říkáte, měl jsem čas, mohl jsem to udělat. Proč jsem to neudělal? Protože je něco ve mně. Bylo silnější než ta dobrá vůle, než nadšení, než zdvořilost, než ohleduplnost. Apoštol Pavel se v celé té 7. kapitole zvlášť zabývá tím, že my jsme jakoby naprogramováni, takže se nám chce dělat to zlé, to nesprávné, to, o čem víme, že Bůh si nepřeje. Přestože vlastně ve svém nitru, ve svém srdci bychom to nechtěli dělat. Ale nedovedeme si pomoci, jako by něco ovládlo naše myšlení, naše jednání. A to je přesně to, co apoštol Pavel říká. Posloucháme žádost hříchu, propůjčujeme hříchu své údy za nástroje nepravosti. Proč to děláme, když nechceme? Proč je to silnější než já? Když jsem řekl, že jsme jakoby naprogramováni k tomu horšímu, k tomu špatnému, k tomu zlému, tak to můžeme vzít do slova. Vidíme to kolem sebe, v přírodě. Existují paraziti, kteří dokážou svého hostitele doslova přeprogramovat, takže on potom jedná proti svým zájmům. Mám tu dva příklady. Díval jsem se onehdy na nějaký dokument o mravencích, a tam jsem se dověděl, že existuje parazit jménem jaterní motolice, ten se může rozmnožovat pouze ve vnitřnostech ovce. A když přirozenou cestou z té ovce vyjde ven, jak se dostane zpátky? Byste nevěřili. Napadne mravence, přeprogramuje jeho, chtěl jsem říct myšlení, to by asi bylo špatně, jeho soustavu nervovou, jakkoliv je jednoduchá. Takže ten mravenec se přestane chovat normálně, vylézá na nejvyšší špičky stébel trav, kde ho ta ovce může normálně sníst. A opět se dostane do toho koloběhu a zase se parazit dostane do svého hostitele. A díky této, to, jak ten parazit pozmění nervovou soustavu toho svého hostitele, tak vlastně ti mravenci pak se nechovají normálně, nedělají to, co by dělali normálně, než jednají podle svých instinktů, ale jednají tak, že je to vlastně zavede do záhuby. A pak jsem narazil ještě na jeden příklad, když jsem přemýšlel o tom, proč někdy člověk dělá to, co nechce. A tím příkladem je toxoplasmóza. Možná jste to někdy slyšeli. Příčinou tohoto onemocnění je parazit, zase prvok, který prodělává takové dva cykly. Množí se výhradně v zažívacím traktu kočkovitých šelem. U nás to budou kočky, mohou to být i tygři nebo lvi. A ten vlastně, když potom se rozmnoží v zažívacím traktu a vyjde ven, tak utvoří takové mikroskopické cysty, které dokážou přetrvat celá léta. A čekají, ten parazit čeká, koho by mohl napadnout. A v těle mezi hostitele, to je ta druhá fáze, například myši, se rozmnoží, napadne její nervovou soustavu a teď ta myš dělá něco, co je nenormální, že před kočkou neuteče a nechá se sežrat. Věřili byste tomu? Takhle vlastně ten parazit přeprogramuje normální chování té myši, takže ona dělá to, co by jinak nedělala a stane se snadnou kořistí. Problém je, když hostitelem nebo mezihostitelem této toxoplasmózy se stane člověk, údajně každý třetí člověk v České republice je nakažen. A teď věci si kladou otázku, jestli u člověka to může mít tenhle ten účinek, že vlastně se mění jeho reakce. Snad mají nějakou statistiku, že lidé, kteří mají latentní toxoplasmózu, takže mají 2,5× větší riziko autonehody. Ale pojďme zpátky od těch parazitů. Tyto dva příklady jsem uvedl, abychom si uvědomili, že parazit, když se dostane dovnitř, do nervové soustavy, mravence nebo té myši, tak tam nadělá takovou paseku, změní jeho jednání, ta myš se nechová normálně a doplatí na to. Mravenec se nechová normálně, vyleze někam na špičku a čeká, až ho sežere ovce, doplatí na to. Milí přátelé, to je ilustrace skutečnosti, která platí i v duchovním světě. Bůh nás původně stvořil dobré, bez hříchu, ale pronikl do nás parazit hřích, který mění naše myšlení, vede nás do záhuby, takže děláme to, co nechceme. A víte, co je na tom nejhorší? Že když člověk nečte Bibli, nebo nevěří Bibli, tak se to vůbec neuvědomuje. Vůbec si neuvědomuje, že je veden něčím jiným, než je třeba jeho dobrá vůle. Že v něm vládne zlo, hřích, kterého odvádějí od Boha. A tak jako ten omámený mravenec leze na špičku trávy, kde ho ovce sežere, jako instinktu zbavená myš neutíká před kočkou, takže ji kočka snadno sežere, tak člověk, který je v moci hříchu, dělá to, co mu v konečném důsledku uškodí. Co ho odvádí od Boha a co ho odvádí od spásy. Apoštol Pavel s tím měl zkušenost. 7. kapitola Římanům, 15. verš. On říká, nerozumím tomu, co dělám. Nedělám to, co chci. Nejbrž činím to, co nenávidím. A od 20. verše. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon, když si činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Boží. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já, nešťastný člověk, zoufá si Pavel, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti? A nekončí. Pokračuje a říká, Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Milí přátelé, i my v našem životě jsme ohroženi parazitem, který se nazývá hřích, který proniká do našeho myšlení, ovlivňuje naše jednání a v konečném důsledku nás odvádí od Boha. Ale na rozdíl od těch jiných parazitů, které lidé zkoumají a pořádně nevědí, existuje-li nějaká pomoc, dá-li se to nějak léčit, my máme lék. My víme, jak léčit. Proto vlastně o tom mluvím, když jsme byli svědky křtu. Křest je předělem v životě člověka. A milí přátelé, chtěl bych připomenout, to je pro každého z nás, jak tu jsme, pro mě i pro vás, je být svědkem křtu, je výzva. Buď jsme pokřtěni a na cestu nového života jsme vstoupili. A pak je to příležitost, abychom obnovili svůj slib. A znovu řekli, ano, chci jít za Ježíšem. A nebo ses pro Krista ještě nerozhodl. Ale začínáš chápat, o co tu jde. A máš příležitost rozhodnout se Boha poznávat. A k tomu nemusíš udělat nic víc, než řekneš ve svém srdci, ve své mysli, Bože, dej se mi poznat. Chci tě poznat. Nikdo z nás nemůže za to, kdy se s Bohem setkal. Jestli v dětství bylo to úžasné, že jsme měli rodiče, kteří nás k tomu vedli. A někdo neměl tu příležitost. Ale můžeš říct teď, Bože, dej se mi poznat. Můžeš i teď říct, nechci, aby parazit hřích ovládal můj život. Tak, abych dělal něco, co nechci. Co se mi protiví. Co nemám rád a co vím, že Bůh nechce. Chci být osvobozen v Pánu Ježíši Kristu. Milí přátelé, to je moje výzva i vůči vám. Je lék na hřích. Je vysvobození. V těch svědectvích, která jsme slyšeli, jste mohli slyšet i něco maličko z toho, že ten, kdo přijde k Ježíši Kristu, otevře mu svůj život, jeho život je proměněn. Je mu odpuštěno, prožije odpuštění. Najednou, třeba se, někteří z nich to říkají, se modlili a zdálo se jim, že Bůh neslyší. A najednou věděli, Bůh mě slyší. Bůh ke mně promluvil, přijal moji modlitbu. On mě zná. Každý z nás to může prožít, že Bůh uslyší tvoji modlitbu, Bůh vyslyší tvoji prosbu a dá ti najevo, že tě zná. Jenom k němu musíš přijít. A musíš udělat to zásadní rozhodnutí. Nebudu sloužit hříchu. Chci se postavit na novou cestu, která je cestou následování Pána Ježíše Krista. Amen.